Halo, hard listener, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Semoga kabar baik dan sehat selalu. Saya Dina Virji, senang sekali kembali bersama dengan Anda di Parenting with Heart. Pagi hari ini, temanya menarik, memahami tahap perkembangan anak. Parenting with Heart merupakan kerjasama Radio Heartline dan Yayasan Busur Emas. Nah, membahas tema kita, kali ini sudah bersama saya kembali Direktur dan Founder dari Yayasan Busur Emas, Ibu Ellen Patricia, MA Counseling CLC. Selamat pagi Ibu Ellen,
selamat
apa kabar?
Kabarnya baik sekali.
Senang nih ketemu Ibu Ellen, banyak lagi nih ilmu-ilmu. Walaupun saya sedikit suka pusing. Iya, tapi saya bikin catatan-catatan supaya juga ingat ya. Nah, tema kita kali ini memahami tahap perkembangan anak. Di segmen pertama ini Bu Ellen, khusus saya ingin tanyakan mengenai sebetulnya perkembangan kita harus mengenali teori-teori perkembangan seperti apa nih Bu terhadap anak.
Oke, kalau kita bicara tahap perkembangan memang pasti ada teorinya gitu ya, yang dikenal sebagai developmental theory atau teori perkembangan anak.
Iya.
Nah, teori perkembangan anak ini sebenarnya dikembangkan, diteliti, dan dikembangkan dengan tujuan supaya mereka-mereka yang berinteraksi dengan anak bisa memahami anak sesuai dengan kelompok usianya.
Oke.
Kenapa perlu memahami? Supaya bisa memprediksi. Maksudnya, oh kalau anaknya masih usia 1 tahun, karena saya sudah punya pemahaman, pengetahuan dan pemahaman anak 1 tahun tuh karakteristiknya demikian, saya bisa memprediksi nanti dia akan seperti apa kelakuannya.
Oke.
Dan karena saya bisa memprediksi, ekspektasi saya bisa saya sesuaikan. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan kemudian karena saya bisa menyesuaikan ekspektasi saya, begitu ekspektasi saya sudah pas sesuai dengan usianya, tentunya tindakan-tindakan yang saya lakukan, perkataan-perkataan yang saya sampaikan akan saya sesuaikan dengan ekspektasi tersebut. Artinya saya akan memodifikasi perilaku dan perkataan saya supaya sesuai dengan tahap perkembangan yang ada. Artinya apa? Artinya penanganan saya tepat sesuai usianya. Jadi inilah tujuan kenapa teori perkembangan itu diadakan. Dan sebenarnya kalau kita ngomong dari sudut itu, artinya sebagai orang tua tentunya kita perlu memperlengkapi diri dengan pengetahuan umum teori perkembangan. Gak perlu sampai yang detail karena kan kita tidak mau menjadi dosen gitu ya. Tapi cukup yang umum-umum saja yang memang kita perlukan sesuai dengan usia anak kita. Karena itu akan sangat menolong kita untuk bisa memahami, oh ya anak saya lagi di usia ini, berarti saya harus menyikapinya bagaimana yang tepat gitu. Dan gak perlu khawatir, aduh tapi saya udah seusia ini nih, kalau belajar lagi ntar apa masih mampu otaknya gitu ya. Pasti masih mampu.
Pasti
kenapa?
Masih mampu ya.
Karena otak manusia itu kan sangat plastis.
Artinya
dia akan berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau memang dibutuhkan, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang diperlukan hanya kemauan dan keyakinan saja sebenarnya untuk bisa mempelajari hal tersebut. Dan ini sangat penting, kenapa? Apalagi kalau anak kita masih relatifnya usianya muda gitu ya, masih batita atau balita. Karena apa? Karena yang namanya pola perilaku itu biasanya terbentuknya di awal kehidupan. Dan pola perilaku yang terbentuk di awal kehidupan itu kecenderungan menetapnya jauh lebih panjang dibandingkan pola perilaku yang terbentuk di usia-usia selanjutnya. Oleh karena itu menjadi penting untuk diketahui sejak awal.
Jadi ini Bu, kan orang tua juga selain ya mungkin lewat program seperti ini ya mendapatkan beberapa pelajaran, juga bisa lihat-lihat buku. Referensi buku-buku, apakah harus yang nggak apa-apa ya, harus dari luar atau lokal, sepanjang itu mengenai teori yang sama, oke-oke aja Bu ya?
Ya, sangat-sangat oke sebenarnya. Karena intinya kan kita memperlengkapi diri, bahkan tidak harus lewat buku. Di website. Banyak artikel-artikel elektronik yang bisa kita baca secara free untuk memperlengkapi diri kita. Sehingga itu semua sangat menolong kita.
E-book-e-book gitu oke ya?
Ya, e-book-e-book oke. Di website kami pun di www.ellenpatricia.com itu kami menyediakan artikel-artikel parenting secara free juga. Kalau memang diperlukan dan bisa bermanfaat kepada orang tua, itu bisa menolong juga. Tapi intinya memang orang tua perlu memperlengkapi diri untuk bisa menolong anaknya berkembang secara optimal. Karena anak itu tidak berkembang secara otomatis. Dia bertambah usia otomatis. Tapi apakah dia bertambah dewasa? itu sesuatu yang harus distimulasi, bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis.
Kedekatan tertentu ini bisa membantu mengenal anak kita?
Tentunya kedekatan kita, pemahaman kita akan anak akan sangat menolong. Karena memang tadi, walaupun ada teori secara umum, anak usia balita tuh karakteristik umumnya begini. Anak usia sekolah dasar karakteristik umum begini. Tapi kan itu ngomongnya secara umum. Ada konteks-konteks yang akan membuat itu mempunyai warna tersendiri gitu ya. Misalkan ada anak yang lambat berkembang, ada anak yang cepat berkembang. Artinya sama-sama balita, tapi yang satu cepat berkembang, yang satu lambat berkembang. Tentunya karakteristik yang muncul akan berbeda, karena mereka memiliki kecepatan berkembang yang berbeda. Kemudian ada lagi faktor keluarga.
Faktor keluarga,
Anak yang misalkan sama-sama usia 5 tahun, tapi yang satu dibesarkan dalam keluarga yang otoriter, yang satu dibesarkan dalam keluarga yang demokratis. Tentu beda, hasilnya juga
hasilnya
akan beda.
Ya,
betul, walaupun sama-sama balita. Kemudian ada juga faktor budaya. Misalkan anak sama-sama remaja, tapi remajanya di budaya barat yang sangat bebas, satu lagi dibesarkan di budaya yang sangat timur, tentu juga tampilannya akan beda, keluarannya akan beda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, walaupun karakteristik umum ada, tapi sekali lagi warna uniknya akan keluar berdasarkan konteks uniknya. Belum lagi apakah anak ini pernah mengalami periode kritis, maksudnya apakah misalkan sama-sama anak usia 3 SD, tapi yang satu orang tuanya baru meninggal beberapa bulan yang lalu, yang satu lagi orang tuanya masih lengkap. Yang satu mengalami periode kritis, yang satu tidak. Tentu keluarannya belum tentu sama. Jadi sekali lagi banyak hal yang bisa memberikan warna yang berbeda, walaupun sama-sama di kelompok usia yang sama. Dan ini akan sangat menolong kalau orang tua paham.
Nah, Ibu Ellen sudah menyebutkan kelompok usia. Di segmen berikutnya kita akan bahas ya, untuk mengelompokkan usia dari sekian ke sekian. Kita lanjutkan Parenting with Heart. Dan di segmen kedua ini mengenai pengelompokan usia anak, tadi Ibu Ellen sudah menyebutkannya di segmen sebelumnya mengenai pengelompokan usia anak. Ini juga menentukan karakteristik anak begitu ya, Bu ya.
Iya,
jadi pengelompokan usia-usianya seperti apa?
Jadi memang ada pengelompokan yang kita bisa kenal. Tentunya pengelompokan ini banyak versinya gitu ya. Versi yang paling sederhana adalah kita kenal sebagai teori perkembangan Piaget. Itu dia membagi berdasarkan 4 kelompok, dan ini berdasarkan perkembangan pola pikir. Jadi ada usia 0 sampai 2 itu dikenal sebagai tahap sensori motor. Kemudian ada usia 3 sampai 6 di atasnya yang disebut tahap praoperasional. Kemudian 7 sampai 11 itu disebut sebagai konkret operasional. Dan kemudian tahap yang terakhir dikenal sebagai tahap formal operasional, yaitu untuk semua yang di atas 12 tahun. Nah, ini adalah pembagian yang memang paling sederhana, dan mungkin kalau kita sebagai orang tua hal ini cukup gitu ya. Karena kan sekali lagi kita tidak perlu mendalami terlalu bagaimana sampai tidak mau menjadi suatu karir gitu ya, pemahaman ini. Tapi lebih kepada bagaimana saya bisa menyikapi anak saya sesuai dengan usianya gitu.
Untuk karakteristik anak 0 sampai 2 tahun.
Yang pertama memang lapis pertama adalah 0 sampai 2 tahun, yang tadi disebut sebagai sensori motor. Nah, ada alasan yang sebenarnya sangat spesifik kenapa tahap ini disebut tahap sensori motor. Karena kita tahu anak di usia ini milestone pertumbuhannya atau tonggak pertumbuhannya itu lebih kepada kemampuan motoriknya. Kan kita tahu, oh sekarang udah bisa merangkak, udah bisa jalan, bisa lari, bisa nyuap sendiri, dan lain sebagainya. Jadi gerakan-gerakan motoriklah yang menjadi tonggak pertumbuhan di masa ini, bukan kemampuan berpikir. Tapi kan kita tahu bahwa gerakan-gerakan motorik itu yang mengatur adalah otak. Jadi karena teori ini membagi kelompok berdasarkan perkembangan kemampuan otak, makanya tahap ini yang diwarnai secara dominan oleh pertumbuhan motorik disebutnya tahap sensori motorik. Dan kenapa dikasih kata sensori di depannya? Karena memang di tahap ini anak itu belajar kebanyakan melalui sensor. Sensor itu maksudnya melalui alat panca indera. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia baui, dia rasakan, gitu ya. Dia kecap. Makanya kenapa kan banyak anak balita, banyak anak usia ini tuh apa-apa pengen masuk mulut, gitu ya. Karena dia belajarnya, oh ini kalau digigit gak ancur-ancur gitu ya ternyata. Oh ini kalau digigit rasanya pahit dan lain sebagainya. Jadi dia mengenal dunianya sebatas pemahaman indera saja. Oh ini kalau dipegang halus. Oh yang ini kalau dipegang bisa fleksibel gitu misalkan.
Membal-membal gitu kan.
Jadi pemahaman dia tentang dunianya sekali lagi hanya sebatas pemahaman indera. Dia belum memahami secara logika gitu. Dan memang ya beginilah tahap perkembangan mereka gitu. Jadi kalau sekarang kita tahu, oh dia suka memasukkan apa-apa ke mulut ya, itu sangat normal gitu ya.
Sangat normal, memang di masa itu ya.
Emang di masa itu gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Apakah kita berikan dia titer gitu yang suka digigit-gigit, ternyata yang bersih gitu, sehingga dia bisa terokupasi dengan itu. Jadi sekali lagi itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan, pasti akan ada.
Karena akan memang, kembali begitu lagi Bu ya.
Betul, karena memang ya dia lagi ada di tahap itu.
Emang gitu. Kewajaran di usia segitu ya Bu ya.
Betul sekali.
Itu kan usia 0 sampai 2 tahun gitu ya masih masukkan. Kalau di atas 2 tahun gitu, 2 sampai 6.
Oke, kalau di atas itu memang biasanya dia pemahaman akan dunianya sudah mulai agak bergeser. Tidak lagi cuma sebatas sensor. Sebatas alat indera, tapi dia mulai tertarik kepada nalar. Kepada pengetahuan, pemahaman gitu ya.
Makanya nanya gitu.
Betul, betul. Makanya anak-anak di usia di atas 2 tahun itu biasanya banyak bertanya. Kadang pertanyaannya sesuatu yang sangat fundamental gitu ya. Tapi which is okay, karena itu menunjukkan bahwa dia berusaha memahami apa yang ada dalam lingkungannya. Kemudian juga mereka itu karena otaknya belum terbentuk utuh kan. Ini tahap ini disebut tahap pra-operasional, artinya belum operasional. Artinya kemampuan dia untuk mengingat pun belum optimal. Mudah lupa. Kalau orang tua bisa memahami ini, orang tua bisa menempatkan ekspektasinya secara realistis kepada balita. Tidak menuntut balita untuk mengingat apa yang dia janjikan untuk jangka panjang. Karena dengan rentang memori yang pendek, anak balita akan butuh banyak sekali reminder dari orang tua. Sehingga kalau anak seolah-olah tidak tepat janji, orang tua paham itu bukan tidak tepat janji sebenarnya. Tapi dia lupa gitu ya. Dia cuma butuh diingatkan saja.
Jadi hard listener seperti itu ya. Perilaku-perilaku dari anak-anak usia 0 sampai 2 tahun, juga dari usia 2 sampai 6 tahun ya, dengan jadi enggak usah kaget. Jadi ini wajar-wajar saja.
Betul.
Gitu ya. Nanti kalau anak usia sekolah dan remaja beda lagi ya.
Pastinya.
Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Parenting with Heart. Saya masih berbincang dengan Ibu Ellen Patricia. Asik memang kalau bincang-bincang dengan Ibu Ellen ya. Selalu ada pelajaran-pelajaran yang walaupun saya udah pernah dengar tapi udah lupa. Dan selalu penting untuk diketahui ya, mengenai perkembangan dari anak. Tema kita kali ini memahami tahap perkembangan anak. Tadi di segmen sebelumnya, untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, juga usia 2 sampai 6 tahun. Nah, kali ini untuk anak usia sekolah dan remaja, karakteristik seperti apa nih Bu, yang bisa kita pahami tahap perkembangan mereka?
Kalau kita kembali kepada teori Piaget tadi, di mana dia membagi menjadi 4 kelompok, maka kelompok berikutnya adalah tahap anak usia SD sebenarnya, yang disebut sebagai tahap konkret operasional. Kenapa disebutnya tahap konkret operasional? Karena memang di tahap ini mereka sudah beroperasi secara utuh, tapi untuk hal-hal yang konkret, belum untuk hal-hal yang abstrak. Abstrak tuh maksudnya tanggung jawab, itu kan sesuatu yang abstrak ya. Jadi itu sesuatu yang anak pun masih terus belajar, belum bisa dituntut dia sudah paham sepenuhnya tentang tanggung jawab. Hormat kepada orang tua, itu kan juga sesuatu yang abstrak. Itu pun dia masih terus belajar, belum bisa dituntut terlalu tinggi dalam hal tersebut. Jadi dalam hal ini, anak-anak usia SD itu belajar secara konkret. Dia perlu bantuan, contoh-contoh konkret juga kalau mau ngomong sama anak gitu ya. Misalkan kalau kita bilang, nah yang kayak gitu tuh kita lihat misalkan ada contoh adegan di TV gitu ya. Atau suatu adegan di film. Nah, yang kayak gitu tuh namanya anak yang hormat sama orang tua. Nah, itu akan sangat menolong dia untuk punya pemahaman yang lebih utuh. Oh, jadi ini loh maksudnya hormat sama orang tua gitu ya. Kalau hanya dijelaskan secara abstrak lewat penjelasan verbal, hormat tuh orang tua tuh maksudnya begini begitu, itu agak sulit untuk dia memahami. Karena sekali lagi dia di tahap konkret, operasional. Dia butuh hal-hal yang konkret. Nah, salah satu yang bisa dilakukan orang tua di tahap ini adalah karena dia sudah mulai bisa beroperasi secara baik, secara logika, orang tua bisa menolong pertumbuhan anaknya melalui, terutama dalam hal tanggung jawab dan disiplin, melalui pembuatan peraturan bersama di keluarga yang kita sebut sebagai koregulasi biasanya. Artinya apa? Artinya aturan-aturan dalam di keluarga itu sedapat mungkin dibuat bersama oleh anak dan orang tua. Tidak searah oleh orang tua. Kalau masih kecil kan biasanya karena balita belum bisa terlalu berpikir secara logis, agak sulit diajak diskusi gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah mulai usia SD, apalagi SD-nya SD besar, itu sudah lebih bisa diajak berdiskusi. Sehingga sekali lagi peraturan-peraturan ini dibuat bersama akan sangat menolong. Terutama akan sangat menolong ketika nanti sebagai transisi anak memasuki remaja. Karena kita tahu masa remaja ini adalah masa di mana orang tua tidak lagi disarankan untuk mengontrol anak secara langsung. Karena kalau anak remaja terlalu dikontrol secara langsung oleh orang tua, biasanya akan terjadi banyak konflik.
Nah, emang suka gitu.
Betul. Sehingga kalau sudah terbiasa dari sebelum masa remaja, peraturan-peraturan itu dibuat bersama, disepakati bersama, dan sekarang dibuat bersama dan disepakati bersama, dilakukan secara lebih konsisten oleh anak, itu akan sangat menolong untuk dia membentuk di masa remajanya, dia tuh sudah terbiasa dengan aturan-aturan. Tapi kalau ini tidak dibiasakan, dan orang tua masih di usia ini masih terus dengan pendekatan yang top down. Jadi pokoknya peraturannya gini ya. Mama maunya gini atau papa maunya gini. Nanti mau berubah di tahap remaja tuh agak tertatih-tatih nantinya. Karena tahap remaja ini tahap kita sebut sebagai rebellion period memang ya. Dia mulai menjauhkan diri dari orang tuanya.
Memisahkan ya, maksudnya mau pergi gitu ya. Kalau acara biasanya bareng-bareng udah ada acara
sendiri. Betul, karena nanti dia akan punya kedekatan kepada teman sebayanya. Jadi sekali lagi, koregulasi ini akan menjadi pertolongan orang tua untuk mengantarkan anak ke masa remaja yang lebih optimal nantinya. Karena tidak bisa dipungkiri, makin usia anak bertambah, makin kebutuhan dia akan pertemanan itu semakin besar. Kalau balita kan biasanya lebih banyak di rumah sama orang tua gitu ya. Makin usia SD, di sekolahnya makin panjang. Nanti makin remaja, selain waktu sekolah panjang, keinginan dia untuk bersama teman jauh lebih besar dibandingkan keinginan dia untuk spend time dengan orang tua. Which itu sangat normal gitu ya, karena memang remaja adalah demikian. Karena kalau kita lihat, masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Dimana dari anak-anak dia sangat bergantung kepada orang tua. Nanti dewasa, dia kan seharusnya dia akan nanti mempunyai pasangannya sendiri. Dimana sumber rasa berharganya, sumber rasa intimnya adalah pasangannya ini nantinya, bukan lagi orang tua. Nah, masa remaja ini adalah masa transisi, di mana yang tadinya dia melekat kepada orang tua, mulai agak bergeser dan melekatnya kepada sekelompok teman. Untuk nanti melekat hanya kepada satu teman. Jadi memang masa transisi ini harus dilewati. Justru kalau dia tidak mengalami transisi ini, nanti untuk melekat kepada satu teman ini dia akan kesulitan. Karena dia tidak mengalami masa transisi ini.
Bu Ellen, kalau kedewasaan anak remaja, apakah lebih duluan yang perempuan daripada laki-laki? Ini mitos atau ya? Udah kayak di TV ya, mitos atau fakta? Gimana Bu Ellen bisa menjelaskan?
Jadi memang kalau kita lihat orientasi orientasinya berbeda. Kalau wanita itu orientasinya adalah hubungan, sedangkan pria orientasinya lebih kepada pencapaian. Makanya kenapa wanita itu seringkali, anak perempuan itu sering terlihat lebih dewasa, karena memang karena orientasinya adalah hubungan, dia akan menjaga gimana caranya supaya tidak banyak konflik. Karena sekali lagi orientasi dia adalah hubungan. Tapi kalau anak laki-laki, karena orientasinya adalah pencapaian bukan hubungan, waktu yang dia sediakan atau pikiran otomatis yang muncul tentang nanti kalau saya lakukan ini dampaknya apa ya buat mama, buat papa, buat ini itu tidak muncul otomatis seperti kepada wanita. Makanya wanita terlihat lebih dewasa gitu ya.
Kalau si anak ini di usia sekolah gitu ya, atau di usia remaja punya teman dekat, orang tua perlu juga mengenal gitu ya. Kenal baik, enggak secara intens tentu ya, karena bukan anaknya, dengan teman baiknya si anak.
Kalau di usia SD sebenarnya, ya pasti si orang tua harus tahu anaknya main sama siapa.
Sama siapa, ya.
Gitu ya. Dan dia harus paling tidak punya gambaran, misalkan anaknya berteman sama si A, B, C. Dia minimal punya gambaran si A ini karakteristik umumnya gimana.
Umum aja ya.
Ya, B karakteristik umumnya gimana, C karakteristik umumnya gimana. Untuk dia tahu ada yang perlu diwaspadai nggak dari pergaulan anaknya ini. Misalkan, oh si A ini anak yang suka berkata-kata kotor, misalkan. Okay. Kan jadi dia punya, dia bisa lebih waspada dan bisa lebih memberikan penanganan lebih kepada itu
lebih,
gitu
ya.
Tanpa harus melarang. Kalau biasanya anak makin dilarang makin jadi.
Makin jadi. Ya.
Betul. Jadi lebih kepada, ih kok dia ngomongnya gitu ya, menurut mama atau menurut papa itu bukan hal yang patut loh untuk diomongin. Lebih kayak gitu. Sehingga anak juga aware, oh iya kok dia ngomongnya gitu ya, tanpa harus melarang gitu. Jadi bisa menyikapi dengan lebih bijak.
Oke, kalau misalnya si anak ini main sama temennya tuh senang musik gitu ya. Sementara mungkin dia udah mulai nih, oh pengen ini, pengen jadi pianis gitu ya. Sementara orang tuanya kurang suka. Ini tetap harus di ini ya, diarahkan.
Memang pertemanan itu akan mempengaruhi minat anak.
Mempengaruhi minat anak, oke.
Betul. Jadi kalau dia bergaul dengan teman-teman yang senang musik, kemungkinan besar dia akan senang musik juga. Karena sekali lagi pertemanan itu akan mempengaruhi minat anak.
Okay.
Nah, bagaimana seharusnya respon orang tua? Respon orang tua sebenarnya saya lebih setuju bila orang tua itu sifatnya mengarahkan boleh, tapi mengarahkan yang memang sesuai dengan konteks anak, bukan sesuai ambisi orang tua.
Sesuai konteks anak, iya.
Iya, jadi misalkan sebenarnya saya lihat bakat anak saya bukan di musik, bakatnya lebih ke olahraga.
Baru saya mau ngomong.
Misalkan ya, nggak apa-apa kita coba. Eh, mama atau papa mau pergi loh, misalkan nge-gym di sini, kamu mau ikut nggak? Gitu ya. Jadi di situasi dan kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga minatnya muncul terhadap hal-hal yang memang dia memiliki bakat. Tanpa sekali lagi harus melarang secara eksplisit.
Iya.
Tapi bukan juga sekali lagi sekedar memenuhi ambisi orang tua. Dulu saya pengen banget jadi belajar yoga. Dulu nggak punya uang untuk belajar yoga. Sekarang sudah cukup. Anak saya aja yang belajar gitu ya.
Mama pengen ya kamu jadi atlet renang gitu.
Iya.
Jadi pendekatannya itu yang perlu ini juga ya.
Betul. Jadi perlu disikapi sesuai dengan konteks yang ada pada anak. Dan orang tua sekali lagi kalau anaknya sudah remaja. Remaja kan berarti yang tadi sudah di atas 12 tahun. Kok sudah konteksnya formal operasional. Jadi dia sudah sebenarnya otaknya sudah terbentuk secara utuh. Tapi memang pengalaman kurang, itu saja yang mempengaruhi, yang membedakan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya anak itu bukan lagi masanya untuk terlalu top down pendekatannya. Harus lebih kepada teman sejawat, lebih banyak diskusi, tidak dengan kontrol langsung, tapi lewat teman-temannya. Harus lebih sebagai teman orang tuanya itu, walaupun tetap harus punya otoritas.
Pendekatannya yang simpatik gitu lah ya.
Betul. Dan apalagi kalau masa remaja, perlu agak sedikit membangun hubungan dengan teman-temannya.
Membangun hubungan, ya.
Karena kadang anak itu bisa lebih dengar temannya dibanding lebih dengar orang tuanya.
Betul sekali.
Jadi kalau kita bisa punya hubungan baik dengan temannya, itu juga akan sangat menolong dalam menolong anak kita bisa berkembang secara optimal.
Apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, Bu Ellen?
Oke, jadi kalau kenapa orang tua penting untuk memahami tahap perkembangan, karena memang masing-masing tahap perkembangan punya karakter yang spesifik. Walaupun tadi kita sudah lihat juga bahwa karakter spesifik tersebut bisa mempunyai warna yang beda-beda. Tergantung dari budaya, kebiasaan-kebiasaan di keluarga, tergantung juga dari apakah ada periode kritis atau tidak, dan banyak lagi. Tapi yang pasti, kalau orang tua bisa memahami secara umum karakteristik secara umum di setiap kelompok usia, itu akan menolong orang tua untuk bisa menyikapi anaknya sesuai dengan tahap usianya. Tadi ada kita lihat tahap yang paling simple, teori yang paling simple adalah teori Piaget yang membedakan berdasarkan perkembangan pola pikir. 0-2, 3-6, 7-11, dan seterusnya. Di atas itu gitu ya. Dimana masing-masing tadi kita sudah lihat 0-2 itu disebut tahap sensori motorik, karena dia sangat mengandalkan kepada alat indera untuk berkembang, dan juga milestone atau tonggak pertumbuhannya itu sangat motorik sifatnya. Sedangkan yang kedua adalah tahap praoperasional. Karena belum operasional, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak terlalu logis yang sering anak keluarkan, dan rentang memori juga pendek. Tadi kita lihat beberapa implikasinya. Kemudian masuk konkret operasional itu di usia SD, artinya dia sudah bisa berpikir secara lebih logis, tapi terbatas hal-hal yang konkret sifatnya. Dan untuk bisa menolong anak memasuki transisi ke masa remaja nantinya, kita tadi lihat ada yang disebut koregulasi. Dan nanti itu akan menolong anak untuk masuk ke masa remaja dengan baik, karena nanti di masa remaja dia akan lebih melekat kepada teman sebayanya, semakin melepaskan diri dari orang tua, karena memang demikianlah seharusnya.
Oke, luar biasa ya. Heart listener juga mungkin ingin mendapatkan dan memiliki, membaca buku sebagai pegangan juga ya dalam mendidik anak secara hati. Mendidik anak dengan hati, ini ada bukunya loh Heart Listener. Ya Ibu Ellen ya?
Iya.
Sudah bisa dipesan ya?
Bisa. Jadi untuk menolong para pendengar yang ingin mendalami bagaimana cara mendidik anak dengan lebih baik, dari Yayasan Busur Emas kami menerbitkan satu buku yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati, yang memang kami sengaja tidak jual secara seperti biasa lewat toko buku, tapi kami jual online. Bisa dilihat informasinya di www.busurmas.com. Atau bisa juga kalau mau mendapatkan informasi lebih secara langsung, menghubungi ke 0811-183-0752.
Ya, Heart Listener, sebelum kehabisan, stoknya masih ada ya Bu ya?
Masih.
Masih ya, jadi kalau yang mau borong 2-3 buat adiknya, mungkin keluarga yang lain,
boleh.
Boleh ya.
Atau untuk acara-acara boleh.
Nah, untuk acara-acara ya, jadi ada referensi yang bisa Anda pergunakan tentunya ya. Silakan bisa dipesan secara online. Anda bisa akses website di busuremas.com ya. Atau bisa menghubungi line telepon untuk pesanan bukunya Mendidik Anak Dengan Hati di 0811-183-0752 0811-183-0752. Ibu Ellen Patricia, mungkin ada kata-kata terakhir dalam memahami tahap perkembangan anak.
Oke, yang pasti anak kita dinamis. Artinya pertumbuhannya tidak sama dari tahun ke tahun. Karena pertumbuhan tersebut tidak sama, memiliki karakteristik yang spesifik di tahap usia tertentu. Orang tua perlu menyikapi anak juga tidak secara statis, tapi pola asuh itu harus disesuaikan dengan usia anak, supaya hubungan harmonis dan anak juga bisa berkembang secara optimal menjadi sosok yang diharapkan oleh orang tua.
Luar biasa. Heart Listener, apakah Anda sudah memahami anak sesuai usianya? Terima kasih banyak Ibu Ellen.
Sama-sama.
Untuk waktunya, untuk pelajarannya, sudah berbagi untuk
dengan
kita semua
hati.
Di pagi hari ini ya, sangat bermanfaat ya untuk kita semua dalam memahami tahap perkembangan anak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Ellen ya. Terima kasih, dan demikian Heart Listener, Parenting with Heart untuk kali ini. Saya Dina Fiji dan Ibu Ellen Patricia, MA Konsilisi LC Direct dan founder dari Yayasan Busur Emas, pamit dari Anda di program spesial hasil kerjasama Radio Heartline dan Yayasan Busur Emas. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi.
Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006 atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.